Campus FM jippreżenta
Mamol Veru. Adrian Grima jippreżenta t-taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamu. Nistaw ma nikbux il-veru.
Inselmilkom u nilqakom għal dan il-raba program mis-sensiela Mamol Veru. Din hija sensiela msejsa fuq it-taħdidiet li saru fil-konferenza Juan Mamo f'Ottubru tal-2013 u li ġiet organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università b'għajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Fil-programm tal-lum se niffukaw fuq it-tradizzjonijiet popolari, speċjalment marbutin mal-mużika, illi jisemmew fil-rumanz ta' Juan Mamo u r-rabta tagħhom anki matluq lejn l-Amerika. Għaldaqstant se nisimgħu l-ewwel lil Anna Borġ Cardona titkellem dwar it-tradizzjonijiet fir-rumanz u anki fil-poeżija ta' Mamo. Intervent ta' qari minn Manuel Mifsud li se jaqra mit-tielet kapitlu tar-rumanz ta' Mamo. U mbagħad Immanuel Mifsud illi se jitkellem dwar Mamo permezz ta' xogħol ta' Federico Fellini i Vitelloni.
Tradizzjoni tal-għana hija marbuta katina mal-ilsin tal-poplu Malti u nsibuha maġuna mal-istorja mqanqla tal-poplu. Tul is-snin l-għana tilef karatteristiċi u ġabar oħrajn sakemm wasal sa dak li nafu llum. Issa aħna se nippruvaw nagħtu titwila lejn l-għana Malti fil-bidu tas-seklu 20 qabel il-gwerer dinjin li bidlu ħafna affarijiet. Hekk kif kien qiegħed jarah u jisimgħu Juan Mamo fi żmienu. Se nikkonċentra l-iżjed fuq żewġ xogħlijiet u li tinnanna venut fl-Amerika u l-poeżija l-għannej ormi u l-għannej żejtuni meta morna tal-melliħa. L-ewwel nett nixtieq li nagħtu ħarsa lejn il-festa tar-raħal li girgor fuq li tinnanna venut bl-ebda mod ma rid jitlef. Min dik l-avventura tiegħu niffokaw biss fuq l-ajjat tal-bejjija li tant jispikka fil-festi Maltin. Hawnhekk għandna l-ewwel punt importanti ħafna għalina, għax minn dan l-ajjat fit-toroq u fil-festi tagħna joħorġu frażijiet jew melodiji osra li nistgħu nsejħulhom minjatura tal-għana Malti. L-ajjat li jisma' girgor bħal Sħanu tajbin tal-imdina ħoj! Diġa juruna żewġ affarijiet tipiċi. Lajta vuċi għolja u sfurzata li trid twassal. U lit ma wibnejn jew aktar ħaddejn il-bejjija. Dawn huma karatteristiċi li jinstabu mhux biss flajta tal-bejjija iżda wkoll fil-għana. Lit mollija l fuq tider ukoll fl-Eġittu 2000 sena qabel Kristu. U tider fil-għajta tal-muazzin meta jsejjaħ lil-fidili mil-minaret. Allovorja l-lum il-ġurnata jintuża l-mikrofonu, xorta waħda l-muazzin baqa jagħmel din l-istess mossa bidejh. Issa, fil-poeżija l-għannej ormi u l-għannej zejtuni li jinkitbet eżatt mit sena ilu, Juan Mamo jgħidilna li l-għannej zejtuni xeħet il-pass il-qudiem, xeħet idu fuq il-ħatt tal-lemin u b'vuċi sħiħa beda janni. Lit f'din il-pożizzjoni ma tagħmel l-ebda differenza lil-ħoss li joħroġ. Imma hija tradizzjoni li ġejja mill-qedem u li forsi oriġinat bliet wara l-widna biex dak li jkun jisma' lilu n-nifsu aħjar jew jeħles mill-ħsejjes ta' madwaru. Iżda kienet x'kienet baqgħet tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Fost l-għannejja tagħna tal-lum qatt hemm biss xi wħud li baqgħu jżommu din it-tradizzjoni antika. Hawnhekk tistgħu taraw ftitri tratti li kont ġbart fid-disajnijiet, tnejn minn dawn l-għannejja issa m'għadhomx magħna. Kulħadd jgħanni. Nerġgħu nirreferu għall-poeżija l-għannej ormi u l-għannej żejtuni, fejn Juan Mamo jurina kemm l-għana kien parti mill-ħajja ta' kuljum tal-poplu. Jgħidilna li kulħadd kien jgħanni. Nisa, irġiel, xebbiet, ġuventur, miż-żewġin jew le, tfal, foqra u sinjuri. Juri kemm kienet ħaġa naturali li l-Maltin iqablu u jitkellmu bejniethom bil-għana. Minn dawn se nieħu biss żewġ punti li l-iżjed joqtuni. L-ewwel, interessanti li mamu jibda qabel kollox biex isemmi l-għana tan-nisa u tax-xebbiet. Bħala l-iżjed ħaġa komuni. Illum il-ġurnata dan naqassu. Ftit insibu nisa li għadhom jannu, u kemm il-xebba seta' żarda tajt lill-arus tagħha nikkwota, bħana mqabbel sabiex fis jitaqqat magħha. Kif jgħidilna mamu, li kienu jagħmlu fi żmienu x-xebbiet. Żgur li l-ebda tfajla tal-luma taħsiba. Dak iż-żmien kienu n-nisa li bl-eżempju tagħhom kienu jgħaddu t-tradizzjoni tal-għana li ċkejklinu lidhom. Bekk it-tfal kienu jitrabbow fil-kultura tal-għana. Irridu ngħidu wkoll li ħafna għana li kien isir ngħidu aħna waqt il-ħasil tal-ħwejjeġ. L-għana hekk imsejjaħ tal-banju inqata' ħesrem wara l-gwerer. Meta daħlet il-luċ elettrika u daħlu l-magni tal-ħasil. Bekk intilfet il-ħtieġa li n-nisa jinġabru flimkien fil-għajn tal-ħassellin jew taħt xi ħarruba. Ninnotaw ukoll li meta mamu isemmi l-għana tan-nisa qatt ma jissemmu strumenti. L-istrumenti jitlu biss fil-għana tal-irġiel u nindunaw kemm kellhom importanza fin-namur. It-tieni punt, mamu fil-lista tan-nies li jannu jinkludi l-foqra u s-sinjuri. Li naħseb li hu punt importanti ħafna. Is-sinjuri kienu jqablu u jħobbu l-għana daqs kull Malti ieħor. Li qed jgħidilna ġwan mamu u li l-għana sa dak iż-żmien fil-bidu tas-seklu 20 kien ta' kulħadd. Fil-ħin limitat li għandna nistgħu nsemmu xi karatteristiċi ewlenin tal-għana li joħorġu mill-kitbit ta' mamu. L-ewwel nett tispikka l-importanza tat-taqbil. Il-Maltin kienu imdorrijin jitkellmu b'forma ta' taqbila. Illum il-ġurnata għadek tisma' lill-għannejja jgħidulek li se jkellmu lil xurxin bil-għana. Il-poeżija kienet parti mill-ħajja f'hom kulħadd. Imma dejjem kien hemm dawk li kienu iżjed kapaċi mill-oħrajn. Mamu jgħidilna li il-barba għad bħalqu miftuħ jisma' t-taqbil tal-qormi u taż-żejtuni li kienu magħrufin bħala tnejn mit-tajbin. L-importanza tal-poeżija orali ġeneralment imqasma f'erba' versi tinstab fil-għażla tal-kelma, fil-qies tas-sillabi, il-biċċa l-kbira mqasmin fi 8 sillabi, fit-taqbil li jieħu forma ta' A, B, C, B, fejn it-tieni vers dejjem jaqbel mar-raba' vers, u fil-ħeffa tal-ħsieb. Ħaġa oħra li toħroġ ċar bil-għana mqabbel u fil-botti hija l-idea ta' ġlieda bil-kliem bejn tnejn min-nies. Min se joħroġ l-aqwa? Min se joqros li żjed? Min se jitfa l-aqwa botti? Min se jispiċċa daru mal-ħajt? Fuq skala ikbar, insibu il-ġlieda jew il-pika bejn l-irħula. F'dan il-każ fl-istess poeżija insibu il-pika bejn iż-żwieten u l-qriema. Kull wieħed bil-partit tiegħu. U żgur li fil-partiti nistgħu ngħidu li xejn ma nbidel sal-ġurnata tal-lum. Mit sena wara. Issa, l-għana kien isir kull imkien. Imma mamu jsemmi postijiet li kellhom rabta speċjali mad-daq u mal-għana. Fost dawn insibu il-Melliħa, il-Festa tal-Vittorja, il-Busket, il-Festa tal-Imnarja, Marsa Xlok, il-Festa ta' San Girgor, u jsemmilna wkoll San Pawl il-Baħar, Birżebbuġa, Marsa Mxett u Arlabsi. Il-poezija l-Annej Ormi għanda bħala sfond il-festa tal-Melliħa, li minn dejjem kienet popolari ħafna u kienet meqjusa bħala post ta' pellegrinaġġ. Issa, fil-kitba tiegħu, ġwan mamu semmilna diversi strumenti li kienu jindaqqu fi żmienu. Paddaqqaqa li żengru bil-violin bil-lej, jew innannu li jdoqq il-flejguta bħal bla sinna u janni bleħen tat-twaħħix, jew kalanċ li jgħid li jaf idoqq il-antermaċċa. Li aktarx irid jgħid it-terra maxka li diġà hija maqluba, skatola maġika u li l-kaxxa tad-daq. U Gianni Coll li jgħid lil Felice biex irrabba pir-rabboba. Ma ngħidx xejn iżjed. fulet innanna venut, Bertu, fost ħafna ħwejjeġ oħra, jieħu miegħu l-Amerika l-orgni, il-kitarra u l-pastardin. U jgħidilna li kien kapoċi għandni b'vuċi sabiħa. Għall-ħabta tal-aħħar tas-seklu 19 għaw Malta kienu daħlu moda l-orgni tal-ħalq u l-organetti, jiġifieri accordions u konċertini, li kienu qed jindaqqu mal-kitarri. Jiena ma nistax nimmaġina fejn ippakkjahom dawn l-istrumenti kollha, u s-sens komuni jgħidli li aktarx kienu orgni żgħir tal-ħalq li ħamihom mal-kitarri, imma min jaf x'fettillu u kif ħasibha Bertu. Fil-poeżija l-Anne Ormi, Mamo kemm il-darba isemminna il-kitarri u l-pastardin. Jgħidilna modija ta' żmien sabiħa tinsab fostna il-Maltin, meta nqabblu l-poeżija fuq kitarra u pastardin. Il-pastardin huwa tip ta' kitarra żgħira forma tal-anġasa. Iżgħar u widjaq minn kitarra normali u b'qatt dejjaq ħafna. Għal daqstant, peress li sek iżgħar, għal daqstant toħroġ minnu vuċi għolja u sabiħa li tispikka. Mamo jgħid li kienu jiltaqgħu iqablu fuq it-tlit kitarri bil-pastardin ikanta fosthom. Il-pastardin kien jintuża mill-prim kitarrist għal-melodiji, jew kif jgħidulhom il-prejjem. Fil-bidu tas-seklu 20, il-pastardin kien fl-aqwa tiegħu. Issa, mit sena wara, dan m'għadux daqshekk popolari fost il-prim kitarristi tagħna. Mid-dettalji li nsibu jidher li Mamo kien mitla sowt għad-daqq tal-kitarri. Issemmina pereżempju il-burduni li huma t-tliet kordi ħoxnin li jduqqu noti ta' ton baxx, li huma l-oppost tal-kordi l-irqaq li jissejħu il-prejjem. Jgħidilna hekk, u l-kitarri jaqbdu jvenvnu dawk il-burduni u l-pastardin iċaqċaq ġo nofshom b'dik il-ħlowa tal-qalba u l-kisra. Id-daqq tal-prim kitarrist bejn l-għana ta' Annej wieħed u l-għana tal-ieħor tissejjaq il-qalba. In-noti ħelwin u l-jien u mtawlin li daħħal l-Annej spiss fit-tieni vers jissejħu il-kisra. Issa, kelma oħra fuq it-tip ta' daqq li jintuża għall-għana. Fejn qgħu wkoll Mamo juri li hu mitla sew. Isemmi li l-kitarri doqqu fuq is-sol. Jiġifieri waħda min-noti tal-iskala do re mi fa sol li fuqha jinbena d-daqq u t-ton. Interessanti li id-daqq fuq is-sol mit-sena ilu kien magħżul għad-daqq tal-għana. U llum il-ġurnata baqgħu wkoll l-iżjed popolari fid-daqq tal-għana. Mamo jgħidilna għadni niftakar li għad illi kien hemm folla kbira ta' nies waqgħet ħemda fil-ħin li l-kitarri bdew idoqqu fuq is-sol. Ninnotaw li din it-terminoloġija li tintuża mid-daqqaqa tal-kitarri fil-kuntest tal-għana hija terminoloġija kompletament taljana u tidher l-influenza qawwija min-naħa tal-Ewropa mhux biss fit-terminoloġija iżda wkoll fit-tip ta' daqq tal-akkumpanjament. Qabel nagħlaq ngħid biss li fulit in-nanna Venut Mamo isu qed imaqdar l-injoranza tan-nies tal-karattri li jikkrea u jgħidilna li d-daqq u l-għana muma se jiswow xej f'kultura oħra fl-Amerika. Imma fil-poeżija l-Anne Ormi jurina kemm mugburi bil-kultura tal-għana Malti. Grazzi.
Il-professur Manuel Mifsud jaqra mill-aħħar parti tat-tielet kapitlu tar-rumanz U li t-nana Venut fl-Amerika.
Dinija taħbija eterna siħeb, abes jgħid dak li qed kokka fir-rokna. Erħenna ent, wieġbet infixkla li nixwejħa, tolli ħuġbeja u tatas b'dak it-trap li beda jtir mit-qandil ta' xkejjer u jidħol fl-imnifsejn. Erħenna x'fiskinna! Donġi ma' kemux, hej, Mari! Iva lin, dan ħabib, u forsi jiġi magħna. Iskot, qal minn taħt il-sien u għames feliċ lil dan. Tfixklunix, iċ-ċertifikati u l-kantej bil-Malti li kitiblek Karlu ta' Zammar ta' maġembna għal xi xogħol tfajthom fil-kaxxa? Iwa jom, mhux fil-kaxxa, imma fil-beretta, imma jintilfux. Jekk jintilfu huma, tintilifli wkoll il-biċċa sigarru li għadni kemm inqiegħed fil-pizz. U l-orgni, il-kitarra u l-pastardin. Dawk ma ninsihem żgur, min jaf kemm għad irrid indaqilhem il-melikoni. Qegħdin fil-bagol. Tajjeb, stem biex ma tinsiex. Il-biċċa ġobon ta' sqallija, dak ir-rata l-ful aħdar għal miegħu, il-krofos u t-tamal għat-toma. U iwa, ħattom il-ftejjel u l-mużbieħ u żnitu l-lixka, da għafej ma. Tajba din, biex jekk fl-Amerika ma ssib sufarini, ikolkom biex tkebsu. Iwa ta' bil-ħaq, noħodhom. Ħattom ibni il-Meris, l-iskutella l-kbira u l-borza. Iwa, u l-kappell ta' t-tibena għax-xemx. Naqta fej sejrin ħa, raġa dak li qiegħed kokka, għax il-sinu jlebleb. Naqta, is-Sudan. Insomma jien naf, wieġbet ix-xi ħaljenata. Il-mustalleħja u z-żarbun biex tilbsu meta tagħmel il-preċett hemm, ħadthom? Iż-żarbun jieħdu tgħid. Kont se ninsih. Imnalla fakkartni. Madon kellu m'għandix dan il-qorq f'saqajja? In-nofstu żżana lumi għall-ħasħażin, il-gamumilla għallu ġieħ ta' żaq, il-kittina għal xi ġbara, iż-żejta għal xi dlik, il-melħ tal-porga u s-sapun deffisthom? Is-sapun għalfej, intu kell. Jekk ma qtajx mill-ewwel, raġa' dak il-lablabi ta' ma qagħdu kokka. Jekk ma qtajx li sejrin is-Sudan ma t-tieni naqta'. Sejrin f'xi pajjiż fejn m'hemmx nies, fejn m'hemm ebda ruħ ħadd xejn. Doh xi fajku kemm jaqbeż? Don il-mniegħel barra missja ta' dalħin bagħtu ħaw? Sejjer jisromna jfixkinna. Don mulejja sinjura ħfirli qed iservi ta' demonju. Biżejjed arruħ il-mejtin. Skitna sevir, ħraq jisbaħ ma jidlam. Tgħid hemmhekk Filiċ, insibu xi mejda u xi siġġu. Jew nieħdu magħna, saqsam fixkel arma u żarma. U naħseb li nsibu fl-Amerika, jekk ma nsibux, niddubbaw kif nistgħu, nilgħabu ta' Isħaq welaq. Oh, x'kont se tinsajbni? Dan il-ħali kien għoddu nissieni, u kent ninsa nfakkar lilek, isa ibni u tħallih xi skappolok. Fittex daħlu f'kaxxa minn dawk u geżru fit-tiben. X'inhu jommi? Il-dok hemm ara. U rritu b'subaja għal taħt is-sodda. Aj ma nistħin semmiħ quddim dawn, x'virgonja xari koza. Ma nafx ħabbarni u ftakart ja ħasra, dok jaħti. Tgħid ma, u iwa, biex kit kont trid tinqeda tinqeda, u anke l-oħrajn issibuh ma'ak hemm. U Bertu, dak li dlonk jagħmel l-applawżi bla ma jaf għaliex għal dawk ta' partitu, geżru John of Skora. Xamma ridu l-waħda, qabattar fl-iskora u beda jimbotta u jittoffa l-ġewwa u bir-ras l-affarijiet bdew sejrin ċlaq ċlaq. L-oħrajn dawru wiċċhom jitbissmu. Katrin Larusa tħares ikreħ għax l-imħithom daqs kemm mis indikajra. U Lara qmielaħ nieżel ma' ġbin arma u żarma tlik tlik. Dawk l-oħrajn marru għal ġorokna jitkellmu għal meta u xħin sewwa tgħid jitlaq il-vapur tlada. U biex kieku wkoll li fitxu jmorru jżuru l-oħrajn li sejrin flimkien. Jaraw jekk hu mhix qegħdin iħejju ruhom bil-bagalji. Il-ħin qed jagħmel. Hekk dak kif dawru wiċċhom biex isellmu u jmorru, jilmħu l-arma u żarma, irrożġu xkora oħra, erba' kabboċċi, xi żewġ pastardiet, faġ ġidra u żewġ annimali b'erba' saqajn. Dawk x'inhuma? Daw karfej Bert, issa żejjed, dawk sejjer tagħmel bihom. Għax għaluli li għall-Amerika indumu sejrin xi xahrejn. Tħajjart li ftul dan iż-żmien nammar xi żewġ tifnik abbord. Għal dak li jista' jinqala, xi tgħidu? Mar issum matruha u hija Filiċ staqsitu, mhux aħjar inġibu l-qroqqa magħna. Kont se ngħidlek x'inġibu, mela l-bastiment se nagħmluh suq. u telqu.
Attualment mhuwiex intervent daqskemm kummentarju li mhux se nagħmlu jien, imma Adrian kellu l-idea li nidentifikaw tliet temi minn ħafna temi tista' tidentifika minn għandna venut. U nagħmlu kummentarju permezz ta' silta minn film li b'xi mod jew ieħor hija relatata ma' waħda minn daw it-temi li identifikajna. Naturalment kif jaf kulħadd il-niltin għandna venut jibda puntu bil dan il-grupp ta' nis illi qegħdin jiddiskutu it-tluq tagħhom minn Malta lejn l-Amerika. U dan il-ftuħ ifakkarna ħafna film tal-1953 ta' Federico Fellini jismu I Vitelloni u wieħed mill-ewwel films tiegħu fil-fatt illi wkoll ilaqgħana ma' grupp ta' ġuventur li jsejħilhom Vitelloni appunti huwa terminu li jindika grupp ta' żgħażagħ li m'għandhomx jagħmlu xejn f'ħajjithom dejjem jaraw x'se jivvintaw imma qatt ma jivvintaw xejn. U waħda mill-affarijiet li dejjem joħolmu fuqha hija appuntu l-emigrazzjoni li tilqu minn dan ir-raħal żgħir ħafna illi jgħixu fih u jmorru lejn Ruma, il-Belt Eterna. Wieħed minnhom eventwalment però jiġi lura. L-iktar nies li kienu jpaxxu fuq it-tluq ma jtilqu qatt waqt illi l-unika wieħed li dejjem ma kien jgħid xejn eventwalment jispiċċa biex jitlaq bil-moħbi ta' kulħadd għodu għodu. Il-nanna venuta appuntu jiftaħ b'din id-diskussjoni li hija mmorru lejn l-Amerika.
Anita, vieni, andiamo a mettere.
Ma perché non ci vuoi credere? Ma sì, è così. Alberto, cos'hai? Ti senti male?
Sto bene, sto.
Vieni, ti accompagno a casa.
Sto bene. E vattene.
Moraldo.
E vattene.
Ti accompagno a casa.
Vai a Pechino, vai.
Su, alzati, andiamo.
Moraldo, lascialo sto stare.
Bene, sto.
Ma come lascialo stare, Alberto, un amico mio?
Vieni, e lasciami.
Su. Andiamo.
E lasciami.
Andiamo a casa.
Uffa. Sto bene. Uffa. Andiamo a fare il bagno.
Sì, ma prima andiamo a casa, eh?
Sì. Prima andiamo a casa.
E poi tutti a far bagno,
e
sì.
E tutti a far bagno sì. Dopo.
Andiamo insieme,
Ma chi sei?
Moraldo.
Chi sei?
Moraldo.
Non sei nessuno tu. Non siete nessuno tutti. Tutti quanti. Tutti. Ma che vi siete messi in testa voi? Che vi siete lasciati?
Niente.
E lasciami, mi fate schifo.
Ma Alberto,
schifo.
Se ti lascio.
Lasciami.
Alberto.
E lasciami. Voglio andare su.
Alberto, ti fai male.
Voglio andare su, io vado tranquillo.
Alberto,
non siete
Alberto,
nessuno.
Alberto, cadi.
Mi fate schifo.
Moraldo, ti
Alberto,
prego, andiamo via.
Ma come andiamo via? Non posso lasciarlo qui. Posso venire adesso? Posso venire?
E vieni. Anzi, vieni. Ma che vuoi da me?
Ma niente, su, andiamo
Che vuoi da me?
Niente, su.
Ah, lo sai, Moraldo. Senti, ci dobbiamo sposare.
Sì.
Eh?
Sì.
Ci dobbiamo sposare. Hai visto Fausto? Tranquillo, si è sistemato, è beato. A
certo.
Casa sua.
Sì.
Anche noi ci dobbiamo.
Ciao Albertone!
Chi è?
Ciao!
Ti devi sposare, Riccardo! Ti devi sposare!
Ah, va bene, ciao!
Hai visto? Io l'ho detto anche a lui. Ah. Sai che facciamo invece? Partiamo. Andiamo in Brasile, eh? Ci pensi in Brasile, portiamo anche lei.
Sì, giusto.
Sì, è giusto, in sì. Brasile. Prendiamo un piroscafo. Non
sì.
Cado, non cado.
Sì, ma andiamo a casa,
In Brasile, andiamo.
E adesso io mi lasci qui.
Con un bel piroscafo.
Ma non posso lasciarlo qui, vieni con lui, su, andiamo, vieni.
Thank you.
Ecco Alberto, sei arrivato a casa, vuoi che ti accompagni su?
Io non vado a casa, che vado a fare a casa io?
Alberto! Alberto! Ti ho aspettato fino adesso. Volevo salutarti. Me ne vado, Alberto, vado via, perdonami. Ma non potevo più stare qui. Pensa tu alla mamma. Io penserò sempre a voi. Addio. Addio, Alberto. Addio. Metti giudizio, Alberto.
Olga, dove vai? Dove va? Olga. Olga. Olga! Ma vedrai che torna, e se non torna è meglio. Ma che si crede? Per quei 4 soldi che ci dava, vada, vada via. Lo trovo io un posto, lo trovo.
Davvero, Alberto?
Eh no.
Hai trovato qualcosa?
Eh?
Hai trovato qualcosa?
No.
Wasanna fit-tmim ta' dan ir-raba' programm minn din is-sensi la' Mamol Veru miha Adrian Grima, nixtieq nirringrazzja lit-tekniku tal-programm Samuel Attart, lill-Manuel Mifsud, lill-Emmanuel Mifsud u l-Anna Borġu Cardona li ħadu żemm fil-programm. Il-mużika li smajna matul il-programm kienet il-mużika tal-Paul Chambers Sextet Whims of Chambers. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensi la' Mamol Veru jiena Adrian Grima nixtieq lilkom il-kol is-saħħa.